šobrīd ir īpaši jāuzmanā sēdot arbūzu, sēdot ogas vai dzerot limonādes, lai kukainis nav glāzē vai nav zēdiena, jo arī aizdītā diennakti ir situācijas, kad cilvēkam lapsena gan īklē iedēlusi, gan arī sadzeltas rokas, galvas. Un šajās gadījumos ir sākušās ļoti nopietnas alerģiskas reakcijas, kas jau apdraud veselību un dzīvību un ir nepieciešama ārstēšanās arī slimnīcā. Negaiss arī nav pagājuši bez sakām. Vakardien Latgalē divas sievietes ir nogādātas slimnīcā, kuras negaiss laikā ir atradušās zem nojumes, kurai ir bijis metāla jumts. Nu, iespējams, dibens ir iespējas šajā te nojumē, bet rezultātā arī sievietes guvušas ir gan elektrotraumu dibens trieciena rezultātā, gan arī citas traumas. Tātad viena sieviete nogādāta slimnīcā gan ar apdegumiem uz ķermeņa, redzamiem apdegumiem no zibens radītām sekām, gan arī ar galvas traumu krītot guvusi. Un otra sieviete arī nogādāta ar uz ķermeņa redzamiem apdegumiem zibens traumas rezultātā. Acīm redzot arī šajās dienās, kad sola gan ne tikai karstumu, gan arī negaisus, ir ļoti, ļoti jāpiedomā, kā sevi pasargāt, lai nenotiktu nelaime.